Johannes kapittel 6, vi begynner i vers 5 og leser utover til vers 13. Veldig kjent tekst. Brød under det. Da Jesus løftet et øynene og fikk eie på en stor folkemengde som kom imot ham, sier han til Philip. Han spurte Philip fordi at Philip var ifra den plassen han var kjent. Han visste hvor han kunne få kjøpt brød. Han sier han til Philip, hvor skal vi kjøpe brød så disse kan få spise? Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte ham, brød for 200 denarer. En denar var tilsvarende ei dagslønn. Brød for 200 denarer vil ikke være nok, så hver enkelt av dem kan få et lite stykke. En av disiplene hans, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham, det er en liten gutt her som har 5 byggbrød og 2 små fisker, men var det til så mange? Da sa Jesus, få folket til å sette seg ned. Det var mye gress, og mennene satte seg i et antall på omkring 5000. Jesus tok brødene, og da han hadde bedt takkebønn, delte han dem ut til disiplene. Disiplene ga til dem som hadde satt seg ned. På samme måte av småfiskene, så mye de ville ha. Da alle var blitt mette, sier han til disiplene sine, samle inn stykkene som er igjen, så ingenting går til spille. Da samlet de inn alt og fylte 12 kurver med stykkene som var til overs etter dem som hadde spist av de 5 byggbrødene. Her ser vi senere. En liten gutt og matpakka hans. En Adidas sekk med maten sin i. Den kan stå der. Og som var villig til å gi maten sin til Jesus. Og det er masse sultne folk. 5000 menn leste vi, og vi må gå ut ifra at noen av dem hadde med seg sine hustruer og sine barn. Kanskje det var så mange som 10-15 000. Og 5 små brød og 2 små fisker og Jesus. Tenk om gutten hadde begynt å dele ut maten sin selv til den nærmeste. Kanskje hadde 25 stykker fått smake litt, og det hadde ikke blitt nok til noen. Gutten hadde ikke blitt mett selv engang. Og hva hvis han ikke hadde gitt fra seg noe? Det var jo hans mat. Det var bare han som hadde rett til den maten. Ingen kunne ta den fra han. Og han var sikkert sulten og gledet seg til maten sin, for brød og fisk er jo helt ok mat. Og hva tror du gutten tenkte når Andreas tok han med til Jesus, som spurte om han kunne få maten hans? Og hva tror du Jesus sa? Få maten din, gutt, du ser da at det er masse sultne folk her. Jeg tror ikke Jesus sa det. Og vet du hvorfor jeg tror at Jesus ikke sa det sånn? Fordi at han er kjærlighet. Og kjærligheten stiller ikke krav. Ekte kjærlighet er alltid fylt av full frihet. Det er en av kjærlighetens største egenskaper, at den gir full frihet til den som blir elsket. Og derfor så krever ikke Jesus at vi skal gi. Han ønsker at vi skal gi av et villig hjerte. Og at vi skal gi det som er vårt uten at det kreves av oss. Kanskje han sa, gi meg maten din, så skal jeg velsigne det sånn at du aldri skal bli sulten igjen. Eller hvis jeg får maten din, så skal jeg velsigne det sånn at du svømmer i god mat så lenge du lever. Men jeg tror ikke det heller er. For det er ikke det som er Jesus sitt mål, det er ikke det han er ute etter. Han vil velsigne oss, selvfølgelig. Han vil ikke at vi skal være sultne og ha mangel på ting. Men han vil ikke ha maten vår, eller pengene våre, eller klærne våre, eller bilen vår, eller huset vårt først og fremst. Han vil ha oss. Og han vil ikke at den velsignelsen som automatisk følger med det å gi, han vil ikke at det skal være det viktige for oss. Han vil ikke at det skal være målet vårt. Han vil ikke at vi skal gi for på en måte å manipulere han til å gi tilbake til oss. Eller for å bruke, eller prøve å bruke, eller misbruke åndelige prinsipp eller lover til egen fortjeneste. Jeg tenker at Jesus ville demonstrere et poeng. Et viktig poeng. Jeg tror at Jesus sa noe sånt som han bøyde seg kanskje ned til denne guttene og sa at hvis jeg får låne nista di, så skal jeg vise deg noe kult. Uansett så ga gutten matpakka si til Jesus. Den lille gutten med en liten... Dette et viktig poeng. Denne lille gutten med denne lille ranselen sin, han lever for alltid. Han vil aldri bli glemt. Så lenge jorda står, og så lenge det finns en bibel, så blir denne gutten aldri glemt. Fordi at denne enkle handlingen hans beskrevet ned. Og når jorda ikke finns lenger, og alle bibler er borte, så er denne gutten fremdeles husket. For det han gjorde, det ble også skrevet ned i store protokoller i himmelen. Som blir tatt fram igjen og lest. Så denne, at han ga denne lille matpakka si til Jesus, det brakte velsignelse til ham, til alle de som var der. Og det blir husket i evighet, og det vil gi han en lønn i himmelen som er uforgjengelig. En hver god gjerning, uansett hvor liten den er, blir notert ned. Alt det vi mennesker gjør, for hverandre, mot hverandre og med hverandre. Det blir skrevet ned i bøker i himmelen. Men dette med å gi, det har to sider for oss. Det en fysisk side av det, og det en mental side av det. Vi bruker offeret her i møtet som illustrasjon, for det er kjent for oss alle som vi møter gjengere. Den fysiske delen, å putte pengene opp i offeret og vipse det beløpet som her minner oss på, det er den enkle delen av det. Og gi jakka di til en som frys, og invitere en ensom person hjem til deg på middag, og ta en samtale med noen som har det litt vanskelig, eller å gi bort bilen din, den som skal på tur, som trenger en bil, eller å legge inn tjenden som et fast trekk på lønnskontoen. Det er den enkle delen av det. Det er den fysiske delen av det å gi. Og det er noe som vi alle kan gjøre, vi som lever i rike Norge i dag. Vi kan alltid gi et eller annet til en eller annen. Og hvis du ikke kan gi i dag, så kan du planlegge sånn at du kan i morgen. Det er enkelt. Og det er ikke det som egentlig er så viktig heller, hva eller hvor mye eller når eller til hvem. Men det viktige er at vi faktisk gjør det. Og hjertet som er bak det, hvorfor gir vi? Hvilke motiv har vi? Og, hør på dette her, har vi virkelig gitt det vi har gitt? Når vi gir i offeret i møte, forløser vi da våre midler inn i Herrens hånd? Eller er det en liten rest av grådighet i hjertet vårt som vil holde igjen i hundrelappen? Fordi at vi vil ha den selv. Jeg har så lyst til å kjøpe meg noe godt i morgen, eller kjøpe meg en ny bukse i morgen. Jeg trenger disse pengene selv. Eller når du bruker tid på å hjelpe noen, og så tenker du at jeg har egentlig ikke tid til dette. Jeg har egentlig ikke lyst til dette. Er det sånn vi har det? Vet du hva? Det du gir, det er ditt. Du gir det frivillig. Det er ingenting som kan kreve det av det. Og når du opplever at Herren minner deg på å gi til noen, så er det ikke det krav han stiller til deg. Det er en dragning i hjertet ditt. Og det er en test på hvor hjertet ditt er hen. La oss se i Lukas evangeliet. Lukas kapittel 12, vers 33 og 34. Dette her er spennende. For dette handler om hjerteforholdet vårt med Jesus. Lukas 12, 33 og 34. Dette er utfordrende, altså. Selg det dere har, og gi barmhjertighetsgaver. Skaff dere pengevesker som ikke blir gamle, en skatt i himmelen som ikke svikter, står det i min bibel. Som ingen tyv kan komme i nærheten av, og ingen møll kan ødelegge, for hvor deres skatt er, der blir hjertet være. Halleluja, halleluja. Det handler om en gjensidighet, folkens. Det er spennende, vet du. Der skatten vår er, der vil hjertet vårt være. For Gud, dette her har du kanskje ikke hørt før, eller kanskje ikke tenkt over, men Gud er en Gud som relaterer til vår tilnærming til han. Når du strekker handa di opp mot Gud og sier at «Jeg elsker deg, Gud», så strekker han seg ned til deg og sier at «Jeg elsker deg også». Når vi velger å ta tak i handa til Gud og holde fast, så slipper han oss aldri. Derfor er det så viktig når vi gir, at ikke bare handa vår slipper det vi gir. Hjertet vårt må også gi slipp på det. Noen gir fordi at de synes de må, eller fordi de føler de blir presset til det. Noen gir av et villig hjerte, eller fordi de ser et behov, eller kjenner at den hellige ånd drar i deg, og det er hjertet vårt, det er selve hjerteholdningen vår, den vil følge etter det vi gir, eller ikke gir. Dette er en så viktig nøkkel, folkens. Og alt dette, alt vi gir, og hele og hjerteholdningen vår som følger alt vi gir, det blir notert ned i bøker i himmelen. Det står i Åpenbaringen kapittel 20, vers 12. Vi slår ikke opp det akkurat nå. Jo, vi kan gjøre det. Vi gjør det, faktisk. Eller, jeg kan bare lese det. Det går fortast. Åpenbaringen 20, vers 12. Og jeg så de døde, små og store, stå innenfor Gud. Bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Tenk deg situasjonen. Du står foran Guds trone. Og du kan ikke tåle å se på han på grunn av glansen av hans hellighet og glansen av hans herlighet. Dette er dommens dag. Nå ser jeg at Geir Morten lurer litt på hva. Dette er dommens dag. Gud sitter ikke og venter på å dømme deg eller å bestemme om du har vært snill nok eller god nok eller gitt nok til å komme inn i himmelen. For det er ikke det det handler om. Det er allerede avgjort. Den dagen du tok imot Jesus som din frelser og bekjente din tro på han, da var den saken i orden. Så det berører vi ikke i dag. Dette er en bedømmelse av livet ditt. Og en bedømmelse for å bestemme hvilken lønn du skal få. Har du vært lydig til det som han kalte deg til, da får du full lønn. Har du ikke vært det, så blir lønnen kanskje litt redusert. Det skal vi komme tilbake til. Men tenk deg at du gutten med denne her matpakka, og så står Jesus og sier til deg, kan jeg få låne maten din? Da skal jeg vise deg noe kult. Da skal jeg velsigne den, så det blir nok til alle. Tenk om gutten hadde sagt nei. Da hadde vi ikke lest dette i Bibelen. Han hadde fått beholde maten sin, men ikke sikker på at den hadde smakt så veldig godt. Fordi at han hadde visst at han ikke hadde gjort det Jesus ba han om. Og dårlig samvittighet kan ødelegge selv den beste mat, men han ga nistepakka si til Jesus. Både fysisk og mentalt. For det vi ikke gir slipp på, det vi ikke får løse inn i Herrens hånd, det kan heller ikke han gjøre noe med. Hjertet vårt følger etter. Ja. Men det vi gir slipp på, dette er en så viktig ting, folkens. Det vi gir slipp på, det vi får løse inn i Herrens hånd, det er hans. Og det kan han, og det vil han velsigne. Det kan han, og det vil han gjøre mirakel med. Og igjen, Gud er en Gud som relaterer til vår tilnærming til han. En urett som begått imot oss, og som vi tilgir og overgir til Herren, det kan han bruke til å skape gjenopprettelse i relasjoner. Det kan han bruke til å skape fred og forsoning. Hvis vi velger å holde fast på den, så vil den uretten alltid følge med oss og ødelegge for oss. Den vil drepe gleden vår, den vil drepe freden vår, og den vil drepe optimismen vår. Har du tenkt på det noen gang? Men det vi gir inn i Herrens hånd, det kan han velsigne. Både tid, penger, vanskelige opplevelser, et sår fra en venn som svikter, en ektefelle som skuffer oss, noen som stjålet fra oss, stjålet gleden vår, stjålet framdriften vår, stjålet håpet vårt, eller stjålet penger eller andre verdier fra oss. Når vi gir slipp på taket og skuffelsen og smerten og gir det inn i Herrens hånd, forløser det inn i Herrens hånd, så kan han velsigne både verdier, gjenstander, følelser, og gjøre det til noe langt mer positivt og mye større enn det utgangspunktet er. Fordi at velsignelse, det er ikke bare et fint ord som vi setter hverandre. Gud velsigne det. Velsignelse er kraft til overnaturlig vekst, forøkning og styrke og glede og håp. Når du gir dine sår og din skuffelse til han, og virkelig gir slipp på det inn i Herrens hånd, det kalles tilgivelse. Da vil han gi såret og skuffelse en kraft til overnaturlig forsoning i en ødelagt relasjon. Og når du gir vonde opplevelser og følelser inn i Herrens hånd, så kan han gi en kraft til framgang og til gjenopprettelse i bytte. Når du tilgir, det er noe av det det handler om, når du tilgir, så vil Herren gi deg en overflødig rikdom på gode relasjoner, gode opplevelser, både for det og for den du tilgir. Og når du tilgir penger eller andre ting som er tatt ifra deg, og forløse dine nøkkelord, husk på det, forløse inn i Herrens hånd. Det er noe av det viktigste av alt. Da, når du forløse alle de vonde tingene inn i Herrens hånd, da og først da, Først da kan det gjøre noe godt i livet ditt. Og kan det gjøre noe godt i livet til din motpart, for å bruke det da. Hvis du velger å beholde det, hvis du velger å beholde tapet, eller uretten som begått imot det, så det ingenting han kan gjøre med det. Det ikke alltid lett. Det fullstendig klar over. Å gi slipp på skuffelse og nederlag og overlate det her, det kanskje noe av det vanskeligste vi kan gjøre. Men det mulig. Og jo nærmere vi kommer til Herren, jo større nærhet av han som i livet vårt, desto lettere blir det. Jo lengre vi vandrer med han, desto lettere blir det. Det så viktig at vi holder oss nær til Herren. For nemlig, i alle... Dette en sannhet som kan hjelpe deg gjennom hele livet, hvis du vet det. I alle ting i et menneskes liv, følelser, relasjoner, alle opplevelser i livet, så det en gjensidighet. Som vi sa i sted, når vi tar tak i handen til Jesus og held oss fast i den med alt vi har, så slipper han oss aldri. Når vi velger å holde fast i en relasjon med et menneske, så vi i den relasjonen på godt og ondt. Det godt hvis den andre besvarer vår relasjon på en god måte, og det kan være veldig vondt hvis relasjonen blir ubesvart, eller hvis det en negativ, nedbrytende relasjon. Men vi likevel i en relasjon. Men hvis den ensidig og ubesvart, så det kanskje det vondeste et menneske kan oppleve. Og dette hemmeligheten. Det vi velger å holde fast i, her er gjensidigheten, folkens. Det vi velger å holde fast i, det vil holde fast i oss. Dette en så viktig ting å få tak i. En dårlig holdning vi ikke vil gi slipp på, den vil holde oss fast. En synd, samme hvor liten den som vi ikke villige til å legge fra oss, den vil for alltid binde oss og hindre oss i vår vandring med Herren og i vår vekst med han. En feil relasjon vi velger å beholde, den vil ødelegge for oss og holde oss fast. Og jeg tror ikke at vi alltid skal ta vare på alle relasjoner. Enkelte relasjoner kan egentlig bare godt få dø i stillhet. Altså. Og en urett som begått imot deg, og som du ikke villig til å legge fra deg og tilgi, den vil for alltid holde det fast og ødelegge for det og binde det i en negativitet og kanskje i et sinne som vil vokse til bitterhet og hat og virkelig ødelegge for livet ditt. Men når vi villige til å gi slipp på både onde og gode ting og, her kommer det ordet igjen, forløse det inn i Herrens hånd, da har det ingen makt over oss lenger. Da blir vi satt fri. Men tilbake til gutten og matpakka. Det var det vi skulle snakke om. Han ga maten sin til Jesus. Jesus ba en takkebønn. Velsignet maten. Og i det synlige så skjedde det ingenting. Sånn umiddelbart. Det var fremdeles 5 leiver med brød og 2 små fisker. Og vet du, det er ikke alltid det ser ut som det vi gir kan utrette så mye med en gang. Men Jesus viser oss et viktig prinsipp her. Han velsigner det vi gir til han. Når vi har gitt noe inn i hans hender, så tilhører det han. Og det blir velsignet, og det blir forøket. Og når vi ikke gir det, både fysisk og mentalt, så blir det, forblir det vårt, og det blir heller ikke velsignet. Enkel matematikk. Det kommer til å forbli slik det er, med sine naturlige egenskaper, uten noen overnaturlig, guddommelig kraft til forøkning. Selvfølgelig, en del mennesker som ikke har et giverhjerte, opplever også å bli velsignet. For noen vil jo bare beholde ting for seg selv, men husk at velsignelse kan ikke bare måles i kroner og øre. Men Jesus gjorde noe mer enn å velsigne maten. Og dette en åpenbaring som du kan fange og implementere i livet ditt hvis du vil. Hva gjorde Jesus med de fem brødene og de to fiskene etter at han hadde velsignet dem? Han delte det ut til disiplene sine. Og her en sammenheng. Det som velsignet får en guddommelig kraft til vekst, til ekspansjon, til å vokse og utvides langt utover den naturlige forutsetningen. De brødene som gutten hadde, det var ikke sånne brød som vi kjøper i butikken, type kneippbrød. Den hadde Adidas-sekken sin. Det var for å få en liksom ekvivalent i dag, da. Polarbrød. Fem sånne, i en pose. Og for å ta en annen ting vi også kjenner, så hadde han to bokser makrell i tomat. Det var nista til denne gutten. Og så delte han det ut til disiplene sine, for at de skulle dele ut dette til 15 000. Hæ? Ja, det er jo nesten litt morsomt da. Så blir bildet liksom litt nærere for oss, litt kjent for oss. Kanskje gutten var med familien sin og barnista til alle sammen? Og de fem brødene ble så delt i mellom disiplene. Men tenk deg dette her da. At du står, hvis to av disiplene fikk hver sin sånn boks, og de ti andre fikk et halvt polarbrød. Så står du og ser det utover et folkehav med en sånn liten boks. Eller så får du et, skal vi ikke lage så mye smula og rot her, sånn. Får du et halvt sånn polarbrød. Og så står du foran den første gruppen med 50. Se deg rundt, omtrent så mange som vi er her i dag. Altså det er jo en absurd situasjon. Det går jo ikke. Det vil jo aldri fungere. Det jeg hadde gjort, jeg hadde knekt inn her to, og så hadde jeg gitt en til Inge, og så hadde jeg gitt en til Gern Morten, og så hadde jeg sagt, det er litt videre. Det er enkelt, ikke sant? Så kan vi fortsette sånn. Og så blir det nok til alle. Fordi at dette halve polarbrødet, det har blitt velsignet av Jesus. Det hadde i seg en kraft til overnaturlig vekst. Dette er så fantastisk bra. Denne lille boksen med makrell, det var fremdeles bare en liten boks, men den var velsignet. Den hadde i seg den overnaturlige kraften til vekst og ekspansjon. Og i det øyeblikk når denne boksen ble åpnet, det skal jeg ikke gjøre noe, i det øyeblikk denne boksen ble åpnet, og begynte å dele ut. Da skjedde mirakelet. Ikke før. Det du står med i handen din, den velsignelsen du står med i handen din, den kommer ikke i funksjon før den har forlatt din hand. Ha! Herlig. Ha! Fantastisk for det. En velsignelse er ikke alltid en velsignelse før den blir delt, kjære venn. Husk på det. En ny tanke i forbindelse med denne gutten og maten. Nå er vi inn på det som er liksom min hjertesak da. Hvorfor ble det han som fikk gi maten sin til Jesus? Fordi han var nær. Han var i nærheten sånn at Andreas kunne fange han opp og dra han til Jesus. Han var nær til begivenhetenes midtpunkt. Kanskje han var nysgjerrig og hadde så lyst til å se et mirakel? Kanskje han bare ble fanget opp av mengden som presset på og ført med på en måte? Vi mennesker er jo nysgjerrige, og vi har lyst til å se hva som skjer. Vi har lyst til å være i begivenhetenes midtpunkt for å få med oss alt. Og denne gutten var altså midt i det som skjedde. Han var kommet nær til Jesus. Den religiøse delen som kanskje er i veldig mange av oss vil tenke det at denne gutten han var så kristen. Han bare måtte komme til Jesus. Bare måtte være nær han. Men jeg er ikke sikker på at det var sånn. Kanskje han bare var nysgjerrig. Eller kanskje han bare gikk forbi og ville se hva oppstyret handlet om. Eller kanskje han hadde møtt Jesus før og var veldig glad i ham. Kanskje de allerede hadde en relasjon. Kanskje Jesus hadde helbredet en av kompisene hans, og han bare ville komme nær til ham. Kanskje han kom for å gi mat, for å dele maten sin med Jesus, fordi at han kjente ham fra før. Det sa Bibelen ingenting om, men det er jo mulig. Poenget er uansett at han var nær nok til Jesus til å gi til ham. Tar vi poenget? Hvis vi velger å holde oss på avstand fra Jesus, så tar vi fra oss selv muligheten til å gi til ham. Og tar vi fra oss selv muligheten til å bli velsignet og til å være en velsignelse for andre. Men denne gutten var nær til Jesus. Og det jeg tenker var liksom hans holdning, og det er jo fordi det er sånn jeg tenker da. Han ville bare komme nær til Jesus. Han kjente sin dragning mot Jesus i sitt hjerte, at han bare måtte komme så nær til han som mulig. Han hadde helt sikkert ingen ambisjoner om å bli at denne historien skulle skrives ned i en bok som fremdeles ble lest over 2000 år etterpå. Fordi at det var ingen som tenkte på å skrive Bibelen der og da. Men det står ikke noe i evangeliet om at gutten ble velsignet, kan du se? Nei, det gjør ikke det. Men her er vi tilbake igjen i den menneskelige tankegangen da. Hvis ikke dette lass med pengene ned i fanget mitt akkurat nå, så kan du ikke tro at de blir velsignet. Men kjære venn, du kan ikke tenke sånn. Det går ikke an. Hvis målet ditt er å få masse penger raskt, så er du på villspor. Du er til og med på feil villspor. Men jeg er helt sikker på en ting, og det er fordi at jeg har erfart det selv. Når vi villig gir inn i Guds rike, til Guds sak, til Guds tjenere, til Guds folk, ettersom han minner oss på, og uten å tenke på konsekvensene for oss selv, så vil han alltid sørge for å dekke våre behov. Din pappa i himmelen, han er ikke en som krever alt av det. Som ikke bryr seg om at du ikke har det du trenger for å leve. Han vet hva du trenger. Og han bryr seg om at du trenger penger for å betale det du må ha. Mat og hus og bil og klær og alt dette der. Og Gud er egentlig ikke interessert i pengene dine i hele tatt. Han vil ha hjertet ditt. Han vil ha hele hjertet ditt. Og pengene våre, økonomien vår, ressursene våre er en så viktig målestokk på hvor hjertet vårt er hen. Fang opp dette her altså. Vi kan ikke si til Jesus at jeg gir det hele livet mitt, Jesus. Men bankkontoen min får du ikke. Går ikke det, vet du? For er ikke penger våre en del av livet? Er ikke det en viktig del av livet vårt? Og hvis du sier at du gir han alt, så gir han alt da. Eller så lurer du bare deg selv. Og det bare du som blir lurt. Det ingenting som du kan gjøre for at Gud skal elske deg mer enn han gjør. Det ingenting du kan gjøre som kan få Gud til å elske deg mindre enn han gjør. Hans kjærlighet til det, den evig og uforanderlig. Og ingen har noen gang, eller vil noen gang, elske det høyere enn Gud gjør. Det er en evig sannhet, den står alltid fast. Men, selv om han elsker så høyt, så betyr ikke det alltid at han er fornøyd med det vi gjør. Ubetinget kjærlighet betyr ikke det samme som ubetinget aksept for alle ting. Det er viktig. Og her er en viktig ting som kommer inn. Vi snakket så vidt om det i sted. Det er en lønningsdag der fremme. Vi ser i 1. Korinterbrev. 1. Korinthians, kapittel 3. Og ifra versa 11 til og med 15. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Dette er også kjente vers. Det er Jesus Kristus. Om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy eller halm, skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det, for den skal bli åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av. Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tap, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Det vi bygger med gull, sølv og kostbare steiner, det er det vi gjør etter Guds vilje, det er det vi gjør i henhold til det han har kalt oss til, i henhold til det ordet kaller oss til. Det vi begjær i ånden, kan du si. Så finnes det en ord. Det vi bygger med tre, hei og halm, det er det vi gjør i kjøttet, det som tjener til å bygge opp meg selv, og min posisjon, og min bankkonto, og min plass i menigheten, og min anseelse blant andre. Da styrker vårt eget ego. Og her ligger også vår givertjeneste. Det er noe av det som ligger i botten for dette her. Å gi. Det vi får løse inn i Guds hånd, det vil vi få lønn for. Det vi beholder for oss selv, det vil brenne opp. Fordi at det er bare det vi gir til Guds rikes arbeid, det er bare det vi gjør for å styrke og hjelpe og støtte våre trengende medmennesker, våre brødre og søstre i menigheten, i den universelle menigheten. Det er selvfølgelig sammen med de sjelen som vi har brakt til frelse. Det vil møte oss igjen når vi en dag kommer til himmelen. Det vi velger å beholde for oss selv, her på jorda, det binder oss til jorda. Med å gi så blir vi satt fri. Det er herlig, vet du. Fordi at vi får ikke en eneste krone med oss herifra og over dit. Ingenting. Men det vi gir inn i Guds rikes arbeid, det vil også dra hjertet vårt inn i Guds rike, og det vil møte oss igjen der borte. Det hjelper oss å flytte fokus ifra det jordiske, og det vil sette oss fri. Men det er faktisk en helt annen preken da. Det kan vi ta neste gang. Så vi nærmer oss avslutning. ikke riktig annet, men altså, jeg har en hensikt med det jeg har sagt her i dag. Ikke å rive fundamentet unna alt du har hørt om velsignelsen av å gi, om å så og høste. Vi vil ikke gjøre det ugyldig på noen måte. For det å gi, det er herlig, vet du. Det å gi, det er vårt privilegium som rike nordmenn, som kristne, som menighetsmedlemmer. Men jeg vil så gjerne hjelpe dem å flytte fokus ifra dette med å gi for å bli materielt velsignet, som en utelukkende selvisk ting, til å gi for å bli satt fri. Ved å gi villig, rikelig, uten tanke på eget velvære, og våre egne ønske og våre egne behov, så blir vi satt fri ifra dette jaget etter mammon. Jaget etter å berike oss selv. Og det kanskje det aller viktigste med å gi til Herren. Veldig kort og kjapt. 2. Korinterbrev 9, vers 8. Så dette her et av de vakreste verset I Bibelen. Gud mektig til å la all nåde komme til dere I overflod, så dere alltid og under alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til god gjerning. Overflod. Ikke for å velte oss I luksus, men til god gjerning. Herlig, vet du. Så det vi har, det som vi har på min bankkonto, eller I min lommebok, eller I mitt hus, det kan deles I to deler. Den ene delen, det det som dekker mine behov I dag. Det I dag vi lever. Morgendagen har ingen sett. Årsdagen forbi. Det har dekket mine behov I dag. Og når mine behov I dag dekt, når jeg har mat I dag, når jeg har klær på kroppen I dag, når jeg har betalt regningene mine I dag, så den resten igjen. Det overflod som skal brukes til å gjøre godt for andre. Halleluja. Paulus sa det finnes standard for dette. I Efeserne 4:28, trenger ikke slå opp, jeg kan bare lese det. Den som stjal skal ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp. Halleluja, det så herlig. Det viktigste å kunne ha noe å gi, folkens. Det utfordrende forkynnelse, det jeg klar over, og det meningen. Jeg liker å utfordre folk. Det herlig, vet du. Og dette også egentlig helt preken I seg selv. Vi kan også komme tilbake til det noen gang. Det vi har I dag dekker våre behov I dag. Resten kan vi bruke til å gjøre godt. Og det en viktig del av Jesus sin forkynnelse at vi ikke trenger å bekymre oss for dagen I morgen. Vi bruker det vi har I dag til det vi trenger I dag, og resten kan vi gi. Ikke være redd for penger. Det kommer alltid nye penger. Det kommer alltid nye penger. Det blir trykt opp drøssevis med tusenlapper hver eneste dag. Ingenting å være bekymret for. Den 28. Hver måned så får jeg lønn. Da kommer det en viss sum inn på min konto. Da betaler jeg tiden min. Da betaler tiden blir trekt selv, automatisk. Da betaler jeg alle regningene mine, som har kommet siden siste lønning. Og så kjøper jeg en del mat, og så fyller jeg diesel på bilen min. Og så den slump igjen. Og den får stå på kontoen. Og hvis det dukker opp et behov, noen som spør om hjelp, eller noen som vi ser trenger noe, så har det en liten slump som vi kan bruke til å gi, til å gjøre godt. Og det er så tilfredsstillende. Jeg må innrømme det. Det er veldig tilfredsstillende også for kjøttet, å kunne gi og kunne glede noen. Men det er en veldig sterk, åndelig tilfredsstillelse også, hvis vi kan bruke det ordet. At vi får lov til å hjelpe noen. At vi i ydmykhet kan få lov til å løfte opp noen. At vi kan bruke av våre midler som vi har jobbet hardt for. Og skrapet sammen og kjent at vi kan få bruke det til gode for noen andre. Det er en så sterk tilfredsstillelse. Og det er så vidunderlig herlig å få lov til å være en løsning for noen som har et problem. Og det du gir, det forlater handa di, men det forlater ikke livet ditt. Det er en viktig, viktig ting å huske. Det blir skrevet opp i bøker i himmelen, som vi leste i stedet her. Og tenk deg den dagen når du står foran Guds trone, og englene kommer med disse bøkene og slår opp og leser en lang, lang liste over alt du har gitt. Samtidig som dine bønner ligger i gullskålet foran alteret og stiger opp for Herren som en røkelse, som en velduft, står det i Åpenbaringen 5:8. Tenk hvor herlig da. Tenk hvor fantastisk da. Helt til slutt. En liten tanke om gutten med Adidas ransel og polarbrød og makrelle tomat. Vi snakket litt om motivet hans. Kanskje han ble fanget opp av folkemengden og liksom presset nærmere Jesus og disiplene. Kanskje han hadde møtt Jesus før og så gjerne ville snakke med han igjen. Kanskje han bare var nysgjerrig og ville se hva som skjedde rundt Jesus. Eller kanskje han bare ville se et mirakel. Men tenk om Når jeg leser min bibel og leser sånne fortellinger, så bruker jeg gjerne å prøve å sette meg selv i en situasjon. Hva ville jeg ha tenkt? Hva ville jeg ha følt? Hvordan ville jeg ha opplevd det? Tenk om han kom med mer mat enn han trengte selv for å ha noe å gi til Jesus. Tenk om Tenk om det var din mat som du så ble delt ut og delt ut og delt ut. Og du hørte for å si det da, jeg elsker å lage mat i en relativt dyktig hobbykokk. Og det herligste av alt med å lage en god middag for gode venner, det er når du serverer maten, folk forsyner seg, og så blir det stille rundt på deg. Tenk når du har gitt matpakka di til Jesus, og du hører liksom poplinger og skravlinger av 15 000 mennesker, og du hører at det litt etter litt etter litt etter stillende, fordi at jeg har gitt maten min. Kjenn på den da. Kjenn på den da. Eller tenk om det var du som fikk et halvt polarbrød og sto foran en gruppe med 50 eller 100 personer og skulle dele ut den. Hva hadde du tenkt da? Hvor sterk tro hadde du hatt da? Herlig. Tenk om det var du. Når du ser noen som har opplevd noe godt I livet, som har fått en god opplevelse, som har fått en gave, som har... Tenk om det var du som hadde gitt det. Tenk om det var du som fikk gi til Jesus. Og kjenne på den velsignelsen som følger med.